Kumekucha Africa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu mpendwa msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio, mimi ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne, Novemba mosi, mwaka 2016. Karibuni. Na ripoti zetu leo, Kenya na Tanzania zimeamua kuimarisha ushirikiano na uhusiano kati ya nchi zao kwa kuendelea na ujenzi wa barabara muhimu kati ya Bagamoyo hadi Malindi kaskazini mashariki ya Kenya.
Tumekubaliana ya kwamba tungependa kuona Wakenya na Watanzania wakitembea pamoja katika barabara hiyo.
Na wiki moja kamili iliyobaki kabla ya Wamarekani kwenda kupiga kura katika uchaguzi uliokumbwa na utata na visa tangu kuanza zaidi ya mwaka mmoja uliopita.
Na jukwaa la wahariri wa Tanzania wanawataka wabunge kuwapa muda hadi mwakani kabla ya kuidhinisha sheria mpya ya vyombo vya habari. Kulikoni?
Waziri mwenye dhamana mwenyewe kwa namna moja ama nyingine, ile habari ameiona haikumfurahisha na akaamua kukushtaki, hutaruhusiwa kufanya kazi ya uandishi wa habari mahali popote hapa nchini. Kwa hicho kifungu mimi nimeona kwa kweli kinambana mwandishi wa habari.
Hizo basi ni baadhi za ripoti kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington. Matangazo yetu yanasikika pia kupitia tovuti yetu, anwani ya www.voaswahili.com. Lakini kama tulivyosema wiki hii, kwanza uchaguzi wa Marekani.
Na ikiwa ni wiki moja tu kabla ya Wamarekani kwenda kwenye kituo cha kupigia kura katika mojawapo ya uchaguzi wa kipekee kabisa katika historia ya nchi hii, kutokana na visa mbalimbali vilivyowahi kutokea mnamo miezi 18 ya kampeni. Tukio jipya ambalo halijawahi kutokea linalogubika siku za mwisho za kampeni ni taarifa ya mkurugenzi wa idara ya upelelezi wa jinai kusema kwamba wamegundua barua zaidi pepe ambazo huenda zinahusiana na kesi iliyofungwa ya Hillary Clinton. Sasa basi, Abdul Shakur Abud, jana kwa siku ya nne swala hilo limekuwa likijadiliwa kwa mapana na marefu. Je, kuna mapya gani yaliyotokea?
Kwa hakika Sande, kulingana na ripoti mbalimbali za asili Sauti America ni kwamba hakuna habari zaidi zilizoweza kupatikana kuhusiana na barua hizo pepe. Na Wizara ya Sheria ilitangaza jana kwamba inaisaidia idara FBI kuharakisha uchunguzi wake, lakini vyanzo vinaeleza haimkiniki kutakuwepo na matokeo kabla ya uchaguzi. Kwa upande mwingine, wagombea kiti cha rais waliendelea kwa kasi na kampeni zao za mwisho mwisho. Hillary akianza na hotuba mjini Kent katika jimbo lenye ushindani mkubwa la Ohio, akianza moja kwa moja na swala la uchunguzi wa FBI katika barua pepe zake.
A lot of you may be asking what this new email story is about.
Nikimnukuu, wengi wenu mmekuwa mkijiuliza, je, kuna habari zipi mpya katika barua pepe hizi na kwa nini kwa hakika FBI iliamua kuingilia kati uchaguzi bila ushahidi wowote kwamba kuna makosa yametendeka siku chache tu kabla ya uchaguzi. Mwisho wa kumnukuu. B. Clinton aliwaambia wafuasi wake kwamba hana tatizo lolote kwa FBI kusoma barua pepe za mshauri wake, lakini amesema,
I am sure they will reach the same conclusion they did.
Nina uhakika watafikia uamuzi ule ule walifikia walipochunguza barua zangu mwaka jana. Hakuna kesi yoyote hapa. Mwisho wa kumnukuu. Mpinzani wake Donald Trump anaonekana amepata nguvu kidogo, lakini uchunguzi ukionyesha hakuna mabadiliko makubwa. Alikuwa Grand Rapids, Michigan, huko alipongeza FBI baada ya kuishambulia mwezi Julai.
I have to give the FBI credit, it took guts.
Inanibidi kupongeza kwa namna fulani FBI. Ilimlazimu mkurugenzi Comey kufanya umahiri kuchukua hatua aliyochukua kutokana na upinzani aliyokabiliana nao kutoka kwa wale wanaojaribu kumlinda, yani Clinton, kutokana na kuhukumiwa kwa uhalifu.
Mawaziri wa sheria wa zamani wa chama cha Democratic na Republican jana walimkosoa Comey wakitaja amefanya makosa, huku wabunge wa chama cha Democratic wakisema amevunja kanuni za Hatch ambazo zinamzuia afisa yote mkuu wa serikali kufanya au kuchukua hatua yote itakayoweza kuzusha ushawishi siku 60 kabla ya uchaguzi Marekani. Na wengi wao wanatoa wito kwa mkuu wa FBI ajiuzulu. Baadhi ya wa Republican nao wanahisi Comey amefanya makosa. Msemaji wa White House Josh Earnest aliamua jana kutopendelea upande wote.
I'll neither defend nor criticize.
Sitounga mkono wala kukosoa kile Comey alichoamua kuarifu wa Marekani kuhusu uchunguzi huu.
Uchunguzi wa maoni uliochukuliwa na mashirika mbalimbali kwa upande wao baada ya hatua ya FBI inaonyesha Clinton yungali anaongoza kitaifa. Ingawa Trump ameongeza kwa 1% na hivi sasa Clinton kwa wastani anaungwa mkono na 47.7% ya piga kura, huku Trump akiungwa mkono na 44.8% ya wapigaji kura. Sande basi, ikiwa imebaki ni wiki moja, kampeni zote zinataka kuhakikisha wafuasi wao wanajitokeza kwa wingi, maana wao ndo watachukua uamuzi wa mwisho.
Asante sana Abdushakur Abud. Na tukiendelea na habari za uchaguzi, Wizara ya Sheria ya Marekani inasema inafanya kazi na FBI kufanya uchunguzi wa barua pepe zilizojitokeza kuhusiana na Hillary Clinton kwa haraka iwezekanavyo. Afisa wa juu wa Wizara ya Sheria Peter Kadzik alituma barua ya kutoa uhakika siku ya Jumatatu kwa baadhi ya viongozi wa Democrat katika baraza la Senate, ambao wamekasirishwa kwamba idara ya FBI imetangaza kuanzisha upya uchunguzi huo ikiwa ni karibu sana na uchaguzi mkuu. Kadzik aliandika kwamba wanatoa uhakikisho kwamba idara hiyo itaendelea kufanya kazi kwa karibu na FBI na kwa pamoja kutoa rasilimali zote muhimu na kuchukua hatua muhimu haraka iwezekanavyo. Maafisa wa chama cha Democratic hapa Marekani wamefungulia mashtaka mgombea kiti cha rais wa chama cha Republican Donald Trump katika majimbo manne yenye ushindani mkali jana Jumatatu, kwa lengo la kuzuia juhudi za kuweka waangalizi wake kwenye vituo vya kupigia kura. Maafisa wa chama cha Democratic wanasema mpango huo una lengo la kuwabugudhi na kusababishia kitisho kwa wapiga kura na jamii ya wachache hapo Novemba 8 siku ya uchaguzi. Mashtaka yamefikishwa mbele ya mahakama ya serikali kuu katika majimbo ya Pennsylvania, Nevada, Arizona na Ohio. Na maafisa wa chama cha Democratic wanatoa hoja kwamba maafisa wa chama cha Republican wameanzisha kampeni ya wanaharakati kuwatishia wapigaji kura, jambo ambalo linakiuka kanuni ya haki za upigaji kura ya mwaka 1965 na sheria ya mwaka 1871 iliyolenga kundi la ubaguzi la Ku Klux Klan. Kampeni ya Trump haijatoa taarifa yoyote kuhusiana na mashtaka hayo. Tangu mwezi Agosti, Trump amewahimiza wafuasi wake kusimamia vituo vya kupigia kura siku ya uchaguzi.
Na sasa basi, mbali na uchaguzi wa rais ambao tumekuwa tukiripoti wakati mkubwa katika uchaguzi mkuu wa Novemba 8, ni siku ambayo pia wapigaji kura wanachagua wabunge wa majimbo, serikali za mitaa na wabunge wa taifa. Na hii leo basi tunamulika mashindano kugombania viti vya baraza la wakilishi na baraza la Senate hapa Washington, mabaraza ambayo yanashikiliwa na chama cha Republican. Lakini kutokana na jinsi ushindani ulivyo katika uchaguzi wa rais, huenda kukawa na mabadiliko. Wenzangu Hadija Riami na Harrison Kamau wametuandalia ripoti zifuatazo.
Uchaguzi wa wakilishi kwenye bunge la Marekani utafanyika Novemba 8 mwaka huu. Ina maana kwamba katika kipindi cha wiki moja iliyobaki, viti vyote 445 vya bunge hilo vitagombaniwa. Vile vile kutafanyika uchaguzi maalum wa kujaza pengo kwenye bunge hilo ambalo ni la 114. Iwapo chama cha Democratic kinataka kudhibiti kwenye baraza hilo, basi ni sharti kijipatie viti angalau 30 zaidi, jambo ambalo si rahisi. Kwa kawaida mabadiliko makubwa huwa hayapatikani kwenye bunge hilo wakati wa uchaguzi wa rais, kinyume na inavyoshuhudiwa wakati wa uchaguzi wa katikati ya muhula. Ingawa kuna uwezekano wa chama cha Democratic kupata idadi ya kutosha kudhibiti baraza la wawakilishi, chama hicho kina nafasi ya kupunguza wingi unaodhibitiwa na chama cha Republican, ambacho kina wingi mkubwa kuwahi kushuhudiwa tangu mwaka 1928. Wakati wa uchaguzi wa rais hapa Marekani, wapiga kura hujitokeza kwa wingi na hivyo kuathiri matokeo ya viti vya wawakilishi. Katika kipindi cha muongo mmoja uliopita, chama cha Democratic kimekuwa kikijipatia wajumbe zaidi wakati wa uchaguzi wa rais, huku chama cha Republican kikipata viti zaidi wakati wa uchaguzi wa katikati ya muhula. Kama historia itajirudia, basi huenda chama cha Democratic kikajipatia viti zaidi kwenye bunge la Marekani katika uchaguzi huu wa Novemba. Chama cha Republican kwa sasa kina wingi wa viti 246 ikilinganishwa na kile cha Democratic chenye viti 186, huku viti vitatu vikibaki wazi kutokana na kujiuzulu au vifo vya wajumbe. Lakini katika uchaguzi huu kuna ushindani mkali hata kwa wagombea wanaowania nafasi katika baraza la wawakilishi kutoka vyama vyote viwili. Nimeongea na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Professor David Monda aliyeko huko New York, naye anaeleza mtazamo wake.
Ni tofauti sana, manake itabidi tufahamu ya kwamba wagombea wote wametokea jimbo la New York, na jambo la pili ni kwamba wapigaji kura wote kwa ujumla hawajaridhika na Bill Clinton wala Trump.
Kulingana na kampeni zinavyoendelea, unaona kama chama cha Democrat kina uwezekano wa kupata viti hivyo?
Kuna nafasi yao kuweza kupata wajumbe wengi zaidi, lakini kwenye jumba la Senate itakuwa ni vigumu dogo, manake kwenye jumba la Senate wana Republican wameshikilia uongozi kule. Huwa sana sana majina ya wanaseneti huwa inaangaziwa zaidi kuliko wagombea. Kwa hivyo nafikiria kuna nafasi ya wanademokrat kuchukua viti zaidi kwenye House of Representatives kuliko kwenye Senate.
Wakati wa uchaguzi wa katikati wa mhula wa mwaka wa 2014, chama cha Republican kilijipatia viti 15 zaidi wakati kikipoteza viti viwili tu. Ili chama cha Democratic kiweze kupata udhibiti wa baraza la wawakilishi kwenye uchaguzi huu wa mwaka wa 2016, basi hakina budi kujipatia viti angalau 30 zaidi. Lakini hayo yote yatajulikana baada ya uamuzi wa wapiga kura katika kipindi cha wiki moja tu, huku wagombea wakiendelea kuwashawishi katika dakika za lala salama.
Na kwa upande wa baraza la Senate katika uchaguzi wa mwaka huu, viti 34 vinagombaniwa, ambapo kati ya hivyo 24 ni vya wa Republican na viti 10 ni vya wa Democrat. Masenata 35 Democratic hawaingii katika ushindano wa mwaka huu, na 30 wa chama cha Republican pamoja na senator mmoja ambaye ni huru, lakini kwa kawaida yeye huelemea upande wa Democratic. Kati ya viti 10 vya Democratic vinavyogombaniwa mwaka huu, masenata watatu wa chama hicho wameamua kustaafu siasa na kuacha wagombea wapya kuingia katika ushindani. Masenata ambao wamestaafu ni Barbara Boxer wa California, Barbara McCulsey wa Maryland na Harry Reid wa Nevada. Kwa upande wa Republican ni Dan Coast wa Indiana na David Vita wa Louisiana ndio wanastaafu kupisha wengine kuwania nafasi zao. Baraza la Senate kwa sasa linadhibitiwa na wa Republican, na hivyo ili wa Democrat kuchukua tena udhibiti wa baraza hilo, basi itawalazimu kushinda viti vitano na wasipoteze viti vyao 10 ambavyo wanawania katika uchaguzi wa Novemba 8. Professor Lioba Moshi, mkuu wa idara ya fasihi za dunia na lugha za kimataifa katika chuo kikuu cha Georgia, anaelezea hali ilivyo katika uchaguzi wa maseneta, hasa ikizingatiwa kuwa Democrat wanafanya kazi ya ziada kuongeza idadi ya viti katika baraza hilo.
Ni vigumu sana kubashiri hilo kwa sababu kila mkoa na kila kitengo kinachopiga kura kwa ajili ya wagombea wa Senate kina mambo ambayo yanahusu sehemu hiyo. Kwa hivyo wapiga kura wengi wanafuata zaidi mambo yanayowahusu katika sehemu yao kuliko mambo yanayohusu kitaifa. Lakini zito wa yule mgombea wa juu kabisa, awe ni upande wa Democrat au Republican, unaweza kuathiri au unaweza kushawishi watu kuwapigia kura wale ambao wanafikiri kwamba watafanya kazi vizuri na yule wanayemtaka. Kwa hivyo kwa upande wa Democrat nafikiri watakazana sana kuwaweka wale wa Senate wanaotoka upande wa Democrat, kwa sababu wanajua kama hawana nguvu katika Senate, Mama Clinton akifanikiwa kuwa rais atapata shida sana kwa mwaka au miaka minne atakayokuwa ni rais kwa kipindi hicho. Kwa hivyo nafikiri wafuasi wake wengi sasa hivi wanakazana sana kwenye hizo sehemu mbalimbali kuhakikisha kwamba hao wagombea wa kutoka upande wa Democrat wanashinda ili pawepo na nguvu kule kwenye Senate. Wanajua kwenye House, kwenye baraza la wawakilishi hawawezi kushinda. Watakuwa wamekaribia karibia kidogo na wanataka kwa sasa hivi kukaribia, hivyo kwamba kama kuna kura ya turufu ipigwe na makamu wa rais.
Uchaguzi wa maseneta hufanyika kila baada ya kipindi cha miaka sita na huja kila baada ya miaka miwili, ambapo rais aliyechaguliwa atakuwa ameshaongoza kwa kipindi cha miaka miwili, na hivyo uchaguzi huo unaohusisha maseneta hujulikana kama ni uchaguzi wa katikati ya awamu. Katika kinyang'anyiro cha mwaka huu kuna baadhi ya wajumbe wa baraza la wawakilishi kutoka chama cha Republican na chama cha Democratic wameamua kuwania viti katika baraza la Senate.
Naam, uchaguzi Marekani unaendelea na hapo tuna wiki moja kabla ya uchaguzi huo, lakini basi hebu tuendelee na habari nyingine za dunia. Sunday,
waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry aliongoza juhudi mpya jana Jumatatu ili kuimarisha serikali ya Libya inayounga mkono na Umoja wa Mataifa ili kuweza kupambana na ghasia zinazoendelea na uchumi unaodorora, lakini mkutano huo ulionekana haukuweza kupata uungaji mkono wa kutosha, isipokuwa wajumbe kusema watasaidia uongozi wa Libya unaokabiliwa na matatizo makubwa. Kerry na waziri wa mambo ya nje wa Uingereza Boris Johnson waliitisha mkutano huo mjini London, ambao ulijumuisha mawaziri kutoka Italia, Ufaransa, Umoja wa Falme za Kiarabu na Saudi Arabia, ambao walikutana na waziri mkuu wa Libya Fayez Sarraj. Jenerali wa kikosi maalum cha Iraq Talib Shagati aliitisha mkutano wa ghafla na waandishi wa habari ili kutangaza habari njema kwa wananchi zaidi ya milioni moja waliokwama katika ngome kuu ya kundi la Islamic State mji wa Mosul, kwamba wao katika kijiji karibu na kilomita 2 kutoka mji huo wa pili kwa ukubwa nchini Iraq. Shagat aliwataka wakazi wa Mosul, wengi wao wakiwa ni Waislamu wa madhehebu ya Sunni, kubaki majumbani mwao na kuepuka kukaribia majengo yanayoshikiliwa na Islamic State katika mji huo uliozingirwa, ambao miaka miwili iliyopita Abubakar al-Baghdadi alitangaza utawala wa Kisuni nchini Iraq na Syria. Mkuu huyo anaashiria watauteka kabisa mji huo mnamo siku chache zijazo.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC.
Na Kenya na Tanzania zimekubaliana kuanza ujenzi wa barabara muhimu kati ya Bagamoyo na Malindi itakayogharamiwa kwa sehemu kubwa na Benki ya Maendeleo ya Afrika. Akiwa katika ziara ya siku mbili nchini Kenya, Rais John Magufuli wa Tanzania alikuwa na mazungumzo na mwenyeji wake Uhuru Kenyatta juu ya kuimarisha pia biashara na uhusiano kati yao. Wakizungumza na waandishi wa habari baada ya mkutano huo, Rais Uhuru alizungumzia kwa ufupi makubaliano waliofikia.
Safari hii ni ya kuimarisha huo uhusiano kati ya nchi zetu. Safari hii pia ni ya kutia maanani ya kwamba sisi kama Kenya na Tanzania tuajua ya kwamba ndio tuweze tufaulu kwa yale ambayo yako mbele yetu, na ndio tuweze kufaulu kupanua uchumi wetu, na ndio vijana wetu waweze kupata ajira na uchumi wetu uweze kupanuka. Hatuwezi kufanya hivyo tusipotembea pamoja. Na tumekubaliana ya kwamba tungependa kuona Wakenya na Watanzania wakitembea pamoja katika barabara hiyo.
Na kwa upande wake, Rais John Magufuli wa Tanzania alisema Kenya ni mshirika mkuu wa biashara wa Tanzania.
Kenya ni partner namba moja katika Afrika ambaye ni muhimu sana kwa Tanzania. Katika record za Tanzania Investment Center za Tanzania, makampuni yaliyo ya Kenya ambayo yamewekeza Tanzania mpaka sasa hivi yako 529. Na takwimu hizo zinaifanya Kenya kuwa nchi ya kwanza ya Kiafrika yenye uwekezaji mkubwa nchini Tanzania.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka Kumekucha Afrika, Sauti ya Amerika, Washington DC. Marekani ina wasiwasi mkubwa kwa kile kinachoonekana kama ongezeko la msukumo rasmi kwa vyombo vya habari vya upinzani huko Uturuki baada ya kuwekwa kizuizini jana Jumatatu kwa afisa wa juu wa Cumhuriyet, moja ya gazeti linaloheshimika sana huko Uturuki. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje John Kirby wa Marekani alisema jana kwamba wanahimiza serikali ya Uturuki kuhakikisha kwamba utawala wa sheria na misingi ya uhuru inaheshimiwa na kulindwa, na hapo anasema demokrasia inakuwa na nguvu zaidi. Wizara ya mambo ya nchi za nje iliendelea kueleza kwamba ingawa Washington imeunga mkono juhudi za Ankara kuwatafuta wale waliohusika jaribio lililoshindwa la mapinduzi la Julai 15.
Na tukiendelea na ripoti za waandishi wetu, jukwaa la wahariri Tanzania TEF limeiomba kamati ya bunge ya huduma na maendeleo ya jamii kuiongezea muda hadi Februari mwakani ili kuweza kuwasilisha maoni na mapendekezo ya mswada wa sheria ya huduma za habari ya mwaka 2016. Miongoni mwa sababu zilizotolewa na TEF ni kuomba muda zaidi ili kupata maoni ya wadau wengine wa habari, hususan umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania, pamoja na kuwa na mjadala mpana na wataalamu wa habari na wadau wengine kutoa maoni yao. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Dina Chahali ana ripoti kamili.
Leo jijini Dar es Salaam, wanachama wa jukwaa la wahariri na waandishi wengine wa habari wamekutana tena kujadili maudhui ya mswada huo wa sheria ya huduma za habari wa mwaka 2016 na kusisitiza kupewa muda zaidi badala ya mswada huo kuwasilishwa katika kikao cha bunge kinachotarajiwa kuanza kesho mjini Dodoma. Ashura Kishimba, Paul Maregesi na Martin Kuhanga ni baadhi ya wahariri na waandishi wa habari waliotoa maoni yao.
Waziri mwenye dhamana mwenyewe kwa namna moja ama nyingine ile habari ameiona haikumfurahisha na akaamua kukushtaki, hutaruhusiwa kufanya kazi ya uandishi wa habari mahali popote hapa nchini. Kwa hiyo hicho kifungu mimi nimeona kwa kweli kinambana mwandishi wa habari. Kwa hiyo ipo haja kwa sisi waandishi wa habari kupitia mswada huu kusoma kwa kina, lakini kutoa mapendekezo yetu, na tunachoomba ni kwamba bunge ambalo ndio chombo cha mwisho cha kupitisha na ambacho kinaenda kutunga sasa sheria ambayo itatuhusu sisi waandishi wa habari, basi wajaribu na wao kuyatafakari kwa kina yale ambayo tutapendekeza kama wanahabari ili tuweze kufanya kazi wote kwa pamoja. Lakini wito wangu ni kwamba kwa waandishi wa habari wenzangu tusome sasa mswada huu.
Ukisha kunyang'anya leseni, maana yake ufanye kazi yote ya waandishi wa habari Tanzania. Sasa ni tatizo, maana naomba muda watu wachimbue zaidi, watoe proposal zao, madhara hiki machokisema ni nini, faida zake ni nini, ili kupata mwafaka zaidi.
Tunahitaji kwa muda mrefu, lakini yako mambo ya kuyaangalia. Kifungu ambacho tumekilalamikia kwenye sheria ya magazeti ya mwaka 76, waziri alikuwa na mamlaka ya namna hiyo. Kwa hiyo tungeomba kifungu cha namna hiyo kiondoke, ili mwandishi wa habari anapokosea au chombo cha habari kinapokosea, basi iwepo mamlaka nyingine, liwepo jopo lingine la kufanya maamuzi namna hiyo, badala ya kuacha madaraka hayo kwa mtu mmoja.
Jane Mihanji ni makamu wa rais wa umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania, UTPC.
Ukizungumza UTPC, maana yake unazungumza wale waandishi waliokuwa kwenye hizi klabu mikoani. Leo ukizungumza editors, uwezi kumzungumza mhariri bila kuzungumza watu wake newsroom. Newsroom waandishi wengi hawaujui huu mswada. Kwa hivyo muda wetu tulikuwa tunaomba tuwashirikishe nao wapate kuuelewa wapi kulipokuwa na mapungufu, tuishauri kamati ya bunge, alafu mswada uje kuwasilishwa bungeni. Na sisi kimsingi wadau tuliomba mswada huu uende Februari.
Septemba 16 mwaka huu, serikali iliwasilisha kwa mara ya kwanza mswada wa sheria ya huduma za habari wa mwaka 2016, na sasa mswada huo upo katika mchakato wa kupokea maoni kutoka kwa wadau kabla ya kusomwa kwa mara ya pili katika mkutano ujao wa bunge unaotarajiwa kuanza kesho mjini Dodoma. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Sunday, dakika mbili zobaki, habari nyingine zaidi za dunia zinasemaje?
Mkuu wa huduma za kibinadamu za Umoja wa Mataifa ameonya jana Jumatatu kwamba Yemen iliyoharibiwa na vita iko hatua moja tu kufikia kupata baa la njaa. Stephen O'Brien aliliambia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwamba zaidi ya raia wa Yemen milioni 21, ikiwa ni asilimia 80 ya raia, wanahitaji aina fulani ya msaada. O'Brien alitoa maelezo hayo kwa njia ya simu kutoka Bahrain, ambako amewasili kwa ziara ya siku 10 ambayo pia inajumuisha Kuwait, Qatar na Falme za Kiarabu. Alisafiri kwenda Yemen mapema mwezi huu. Kamati ya kulinda waandishi wa habari CPJ inasema asilimia 95 ya waandishi wa habari waliouawa duniani katika miaka 10 iliyopita walikuwa ni waandishi wa habari wa ndani ya nchi. Zaidi ya hayo, katika ripoti yake mpya inaeleza kwamba wengi waliotenda maovu hayo hawajaadhibiwa. CPJ inasema tabia hiyo ya kutoadhibiwa ni moja ya vitisho vikubwa kwa uhuru wa vyombo vya habari. Mshauri wa CPJ, Elizabeth Wichel, ambaye pia ni mwandishi wa kitabu cha Global Impunity Index kiitwacho Getting Away with Murder, anasema Sudani Kusini ni moja kati ya nchi tano za juu ambako waandishi wa habari wanauawa kwa idadi kubwa.
Naam, na kwa vile muda unamalizika hapa, kabla ya kuondoka, kama kawaida yetu ya hii leo, tunakuleteni tahariri ya Sauti ya Amerika inaeleza msimamo wa serikali ya Marekani.
Shirika la misaada la Marekani kuhusu maendeleo ya kimataifa USAID tarehe 12 Oktoba mwaka huu lilitangaza mpango mpya ambao utachangia kuongeza upatikanaji wa elimu bora kwa wasichana wadogo. Wakati huo huo, ujumbe wa USAID nchini Tanzania ulitangaza kwamba utatia saini waraka wa ushirikiano wa mradi ujulikanao kama Let the Girls Learn, kati yake na shirika la maswala ya kimataifa la Global Affairs Canada au GAC. Makubaliano hayo yanaimarisha ushirikiano uliopo kati ya USAID na GAC kupitia kundi la maendeleo na ushirikiano wa kielimu ambalo hufanya uratibu wa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia nchini Tanzania kuendeleza sekta ya elimu na mikakati ya maendeleo na sera za elimu. Makubaliano hayo mapya yanashirikisha mashirika hayo mawili ya kutoa misaada ili kufanya kazi pamoja na kuangalia nyanja zingine za ushirikiano wa pamoja ili kusukuma mbele fursa za elimu bora na kuwawezesha wasichana wadogo kuwa mawakala wa mabadiliko. Tangu kuzinduliwa kwa mradi wa Let the Girls Learn, yani waache wasichana wasome, shirika la USAID limewekeza zaidi ya dola milioni 600 kwa mradi huo katika nchi 13 kote barani Afrika, Mashariki ya Kati, Asia na Latin America. Nchini Tanzania na Malawi, ambayo ndio mataifa mawili ya kwanza kufaidika na mpango huo, serikali ya Marekani itawekeza hadi dola milioni 25 kupitia mfuko wa changamoto kuhusu elimu ya wasichana na kufanya kazi na wadau na washirika wengine wengi ambao husika kwenye mikakati inayoimarisha ubora wa elimu ya msichana. Nchini Tanzania, elimu ya kimataifa ndio iliyopewa tuzo ya mpango huo wa waache wasome, ambao huangazia juhudi za muda mrefu za kuwawezesha watoto kupata elimu bora, ikishirikiana na mashirika mengine kama vile Restless Development, WGBH, kampeni ya elimu kwa watoto wa kike, Comfed au waache watoto wasome, itaongoza idadi ya uandikishaji wasichana kati ya umri wa miaka 13 na 19 na kuboresha dhana katika jamii kuhusu dhamani ya kuwaelimisha wasichana katika wilaya mbali mbali kwenye mikoa ya Arusha na Mara. Mpango huo mpya ulizinduliwa pale USAID ilipofanya mkutano mjini Dar es Salaam mwezi Mei, ambako wataalamu wa maendeleo, wafadhili na maafisa wa serikali za Malawi na Tanzania walianzisha mipango ya pamoja ya kutafuta masuluhisho ya kuhakikisha kuwa wasichana wadogo wanapata elimu yenye ubora wa hali ya juu. USAID nchini Tanzania inajivunia kuwa mshirika wa mradi huo wa Let the Girls Learn, ambao unasaidia kusukuma mkakati wa kijamii na kiuchumi nchini Tanzania kwa kiasi kikubwa, amesema mkurugenzi wa ujumbe wa USAID nchini Tanzania, Sharon Kroma. Tuna nia ya dhati kuboresha ujuzi wa kimasomo kwa Watanzania, hususan miongoni mwa makundi yaliyo katika mazingira kama vile wasichana ambao wanakabiliwa na vikwazo vingi vya kielimu, akaongeza Kroma.
Nam, hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika ilieleza msimamo wa serikali ya Marekani. Tukimaliza matangazo yetu ya leo Kumekucha Afrika, asante kuungana nasi. Usikose kuwa nasi hapo saa 10:30 saa za Afrika Mashariki, VOA Express na matangazo yetu ya jioni. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki hapa studio,
Sunday Shomari,
Deodone Chabun na mimi Abdul Shakur, nikisema kwa herini.